จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบำเพ็ญจะภาวนาหรือสมาธิเคยได้แสดงไว้บ่อยๆแล้วว่า จิตจะเป็นสมาธิได้นั้นต้องจิตที่เป็นกลางคือไม่มีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งรบกวนจิตใจทำให้ใจอยู่ในความเป็นกลางพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะทรงแสดงแยกแยะออกไปมากเพียงใดก็ตามนั่นเป็นอุบายแห่งการสอนเพื่อเป็นอุบายแห่งผู้ฟังนำไปชำระจิตของตนแท้จริงหลักสำคัญที่จะทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วก็คือการระวังใจไม่ให้คำหนัดระวังใจไม่ขัดเคืองระวังใจไม่รุ่มหลงระวังใจไม่มัวเมาความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาแต่ละอย่างละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องดึงใจให้ขาดความเป็นกลางเป็นอคติไปตามอำนาจของกิเลสที่มาครอบงำใจนั้นให้เป็นไปเป็นที่น่าสังเกตว่าราคะเป็นต้นคือความกำหนัดเกิดขึ้นในจิตใจแม้ชั่วระยะหนึ่งก็ทำให้จิตใจตกต่ำจิตใจมัวหมองและอกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วทำให้จิตเสื่อมเร็วอยู่ในสภาพตกต่ำเร็วด้วยเหตุนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาจึงต้องระวังพยายามรักษาใจของตนไม่ให้นึกคิดติดในอารมณ์ที่เป็นอดีตหรือคาดการณ์ในอนาคตซึ่งในหลักพระวินัยท่านก็ว่าอย่าพึงดำริคิดอ่านให้เห็นเป็นรูปเป็นรอยทำให้เกิดอารมณ์เช่นนึกถึงส่วนต่างๆของสรีระร่างกายแห่งเพศตรงข้ามส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างซึ่งเป็นเครื่องย้อมใจทำให้เกิดใจเกิดความเร่าร้อนเร่าร้อนนั้นเพราะอะไรเพราะอำนาจแห่งความกำหนัดคือราคะนั่นเองอกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ชั่วขณะหนึ่งก็ล้างผลาญใจให้มัวหมองไปได้เป็นเวลานานๆเหมือนเสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้วจุ่มลงไปในน้ำที่เปื้อนโคลนเป็นต้นทำให้เลอะเทอะสกปรกมัวหมองทันทีและต้องใช้เวลาซักล้างซักฟอกอีกเป็นเวลานานจิตนี้ก็เหมือนกันผู้ที่ตั้งใจภาวนาจึงต้องระวังจิตของตนดังได้กล่าวมาแล้วคืออย่าให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาโดยใจความก็คือถ้าสมาธิยังไม่เคยเกิดมีกับจิตก็ตั้งจิตไว้กับคำภาวนาหรือในระดับแห่งภาวนาที่เรานึกว่าพุทโธพุทโธคือคำภาวนาของเราอย่าให้จิตโคนเอ็นไปทางอื่นนึกตรึกอยู่กับอารมณ์อย่างนี้หรือในบางครั้งจะทำกิจการงานอะไรที่จะต้องนึกไปทางอื่น พึงมีสติให้รอบคอบมีสติให้ตั้งมั่นให้ต่อเนื่องอยู่กับกิจนั้นอย่าให้ใจไหลไปสู่แห่งความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาถ้าหากว่าจิตเคยผ่านสมาธิแล้วจำอารมณ์ของสมาธิไว้แล้วนึกถึงอารมณ์แห่งความสงบนั้นไว้เป็นที่อยู่ของใจดังคำที่ท่านกล่าวว่าพระอริยะท่านมีสมาธิและฌานเป็นวิหารธรรมคือเป็นที่อาศัยของจิตจิตของท่านไม่ตกต่ำไปฝ่านี้เมื่อจิตของท่านไม่ตกต่ำไปฝ่านี้ความผ่องแผ้วก็มีอยู่เป็นนิดจึงทำให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นตามกำลังแห่งคุณธรรมนั้นๆ จึงรวมความว่า ผู้ที่ปฏิบัติในสมาธิในขั้นต้นต้องพึงฝักใฝ่ในจิตใจของตนให้อยู่กับอารมณ์แห่งคำภาวนาให้มากๆหรือเปลี่ยนแปลงจากอารมณ์ภาวนาก็ต้องพิจารณาพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจทั้ง5อย่างหรือกายคตาสติ5ข้อนี้ท่านเรียกว่ามูลกรรมฐานคือกรรมฐานเดิมได้แก่อุปัชฌาย์ผู้บวชให้คุณบุตรใดต้องสอนให้ผู้บวชนั้นมีอุบายทางใจให้รู้เห็นผมขนเล็บฟันหนังทั้ง5นี้ว่าเป็นของปฏิกูลคือไม่ใช่ของงามไม่ใช่ของสวยพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลด้วยอาการที่หน้าขยะขยแงก็ดีด้วยสีสันฐานที่ไม่งามก็ดีด้วยกลิ่นที่ปฏิกูลก็ดีให้พึงรู้สักไม่ให้พึงรู้จักรู้สึกในอาการเหล่านั้นไว้บ่อยๆให้เกิดขึ้นกับจิตหรือพิจารณาร่างกายของคนเราตายไปแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันก็ขึ้นพองอืดเน่าแล้วก็แตกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลสัตว์ทั้งหลายก็มากัดกินเลือดเนื้อจนหมดไปแห้งไปเหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกอันเป็นส่วนภายในนานวันไปโครงร่างเหล่านั้นก็ผุพังออกไปแตกแยกออกไปกระจัดกระจายไปสลายไปในที่สุดมีสภาพเหมือนกันหมดอย่างนี้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามอาการเหล่านี้ย่อมเกิดมีขึ้นทุกๆคนเหมือนกันหมดเมื่อใจนึกถึงความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงของสรีระร่างกายไว้บ่อยๆก็ดีนึกถึงความเป็นอสุภะต้องเน่าต้องเปื่อยเขียวช้ำดำเหม็นก็ดีต้องนึกถึงร่างกายที่ยังเป็นอยู่แต่ก็มีกลิ่นปฏิกูลแล้วเมื่อไม่ทำความสะอาดไว้ก็ดีนึกถึงอารมณ์เหล่านี้บ่อยๆอารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องทำลายกามฉันท์ให้ค่อยเบาบางลดไปจากจิตพึงสังเกตดูกับตัวของเราเองถ้าเราตั้งจิตไว้ในอารมณ์เหล่านี้อย่างไม่พลั้งเผลอหลายๆวันเข้าความรู้สึกทางจิตจะเปลี่ยนแปลงไปคือมีอาการตั้งมั่นเบาและสบายขึ้นเพราะไม่ตกไปเป็นทาสของตัณหาและตั้งมั่นได้ดีขึ้นกว่ายามปกติถ้าหากว่า ได้พิจารณาต่อเนื่องบ่อยๆนานๆด้วยเหตุนี้เองในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ได้สอนกรรมฐานแล้วได้ปิติเมื่อได้สอนได้รับคำสอนจากพระองค์ปฏิบัติธรรมได้บรรลุแม้เพียงคืนนั้นก็มีเช่นภูพัทธปริภาชกปัจฉิมสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะจิตที่สงบอย่างต่อเนื่องเพราะจิตที่ปลอดจากนิวรณ์อย่างต่อเนื่องและเมื่อได้พิจารณาตรงกันข้ามมากเพียงใดย่อมสางชัดที่ลกอยู่กับจิตของความกำหนัดผัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาให้สลายสูญสิ้นไปความสว่างของจิตก็เกิดมีขึ้นความสว่างของจิตที่เกิดมีขึ้นนั้นก็เพราะจิตปลอดจากนิวรณ์ถึงซึ่งความสงบดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องอาศัยการต่อเนื่องระวังใจของตนดังกล่าวมามิใช่ถึงเวลานั่งครั้งหนึ่งก็ตั้งหน้าตั้งใจระวังเพียงครั้งหนึ่งมิใช่เช่นนั้นในยามอื่นทำกิจอื่นก็ต้องพยายามพิจารณาไปและประคองใจของตนไว้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานถึงยังไม่สงบก็อยู่กับคำภาวนาไว้มีคำภาวนาเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่เหนี่ยวรั้งของใจไม่ให้ใจตกต่ำไปกว่านี้การปฏิบัติก็จะดีขึ้นจะเจริญขึ้นถ้าปล่อยใจไปตามอารมณ์ในยามปกติและถึงเวลานั่งสมาธิครั้งหนึ่งจะมาเข้มงวดกวดขันใจก็ผ่านสภาวะแห่งความรุ่มรุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอเหมือนกับว่าบุคคลปล่อยให้ตัวเลอะเทอะสกปรกมอมแมมจะมาอาบน้ำชำระความสกปรกนั้นก็ต้องใช้เวลานานต้องขัดต้องถูนานไม่เหมือนกับคนที่ร่างกายสะอาดอยู่แล้วไม่สกปรกมอมแมมมาอาบน้ำก็ชำระให้เกิดความสะอาดง่ายจิตนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะให้ดีให้ได้ผลพึงรักษาจิตของตนให้อยู่ในภาวะความเป็นกลางแห่งความสม่ำเสมอพร้อมทั้งหาเวลาหาโอกาสนั่งบ้างเดินจงกรมบ้างเดินจงกรมก็คือการกำหนดใจเหมือนกับนั่งนั่นเองหรือจะกำหนดเวลาก้าวเดินให้สติอยู่กับพุทโธก็ได้นึกไว้ในใจก็ได้เช่นเดียวกันคือไม่จิตตกต่ำไปทางอื่นการเดินจงกรมเพื่อปัดเปลี่ยนอริยาบทในการนั่งนานๆจะเมื่อยหรือไม่เมื่อยแต่ได้มีการผัดเปลี่ยนอริยาบทบ้างจะทำให้สรีระร่างกายนั้นปกติแข็งแรงขึ้นอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ฝึกสมาธินั้นอย่าเพิ่งฝึกอยู่ในอริยบทเดียวคือในอริยบทนั่งอย่างเดียวพึงยืนพึงเดินฝึกสมาธิด้วยแม้จะถึงเวลาพักผ่อนจะนอนเริ่มต้นก็ทำอารมณ์ให้เป็นเหมือนกับสมาธิเมื่อหลับก็หลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็นึกถึงอารมณ์ของสมาธิก่อนอื่นทำให้ได้อย่างนี้จิตก็จะเป็นสมาธิเร็วเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิที่เกิดในขณะเดินจะเป็นสมาธิที่มั่นคง คือตั้งอยู่กับจิตนานเพราะถ้ามีการไหวตัวจิตยังสงบได้อริยาบถนั่งก็จะง่ายขึ้นหรืออริยาบถยืนจิตเกิดความสงบก็จะทำให้สมาธิมั่นคงกว่าอริยาบถนั่งเพราะนั่งสบายกว่าดังนั้นสมาธิย่อมเกิดขึ้นได้ทุกอริยาบถถ้าการฝึกฝนอบรมสมาธิให้ได้ทุกอริยาบถจิตจะเกิดความคล่องแคล่วเกิดความชำนาญในการเข้าสมาธิและเมื่อเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกระทันหันก็จะสำรวมจิตได้ง่ายถ้าหากว่าฝึกไว้ในเพียงอริยาบถเดียวครั้นเมื่อเกิดเหตุในอริยาบถอื่นกว่าจะจับอารมณ์ของสมาธิได้ก็ยากไม่เหมือนกับฝึกไว้ทุกอริยาบถแต่ส่วนใหญ่จะมีอริยาบถนั่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงส่วนใหญ่ตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะตรัสรู้ก็ในอริยาบถนั่งหรือภาษาริบุตรเป็นต้นได้ฟังเวทนาปริกหสูตรที่ถ้ำสุกรขาตาเขากิจกูฏจากพระศาสดาก็อยู่ในอริยาบถนั่งอริยาบถนั่งปฏิบัติจึงเป็นอริยาบถพื้นฐานของความมั่นคงอริยาบททั้ง4ยืนเดินนอนนั่งพึงถืออริยาบถนั่งเป็นอริยาบถมาตรฐานแห่งการปฏิบัติอริยาบทอื่นเพื่อฝึกจิตให้เกิดความชำนาญอีกประการหนึ่งการฝึกจิตนอกจากเพ่งอย่างเดียวสมมติว่าเคยผ่านพบความสงบแล้วก็พึงทำให้ชำนาญเมื่อชำนาญแล้วพึงใช้ปัญญาพิจารณาบทพิจารณาให้เกิดความสงบบ้างไม่ว่าจะเป็นเกสาโรมาหน้าขาข้อใดข้อหนึ่งกลับไปกลับมาที่จริงสติก็อยู่กับกายนี้ไม่ได้ไปไหนวนเวียนอยู่กับกายนี้พิจารณาบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ต้องพบในข้อหนึ่งเกิดความสงบขึ้นที่พิจารณาเกสาโรมาณขาเรื่อยไปนี้มิใช่ว่าเพียงแต่ให้รู้หรือให้เห็นว่าเป็นปฏิกูลสงบก็ได้ถ้าว่าไปโดยไม่ได้พิจารณาเกิดสมาธิขึ้นจะสว่างและก็สงบเห็นสิ่งที่นึกอยู่นั้นเช่นหาได้ยังหัวใจก็จะเห็นหัวใจสว่างและก็สงบเป็นของจริงไม่ใช่เป็นเพียงคำสอนให้ยึดถือเป็นของจริงที่เกิดขึ้นและเมื่อสงบแล้วก็นิ่งจิตก็จะตื่นเพราะไม่เคยเห็นเพิ่งมีสติดูด้วยความมีสติแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นชั่วขณะจิตสงบเท่านั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าจะมีให้เห็นได้ตลอดไปแม้เพียงได้เห็นเพียงชั่วครู่นิดเดียวขณะเดียวจำอารมณ์นั้นไว้แล้วมาพิจารณาต่อให้เห็นเป็นปฏิกูลเห็นว่าไส้ใหญ่ไส้น้อยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วจำอารมณ์นั้นไว้มาพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลก็จะเกิดความขยะแขยงปรากฏกับจิตจิตก็ถอนออกจากกามฉันท์ ในขณะที่เห็นก็ดีพิจารณาแล้วเกิดความปฏิกูลก็ดีต้องจำอารมณ์นั้นไว้แล้วก็นึกถึงบ่อยๆเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลหรือเป็นปฏิปักษ์ก่อนนิวรณ์อันใดจดจำอันนั้นไว้นึกถึงอันนั้นไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ใจของเราสงบและรู้แจ้งต่อไปเหมือนดังพระปุตตะเทวะที่ในลังกาทวีปฝ่าวิหารานเจดีย์อยู่ประจำวันหนึ่งมารมาเนรมิตกายให้ดูโดยอ้างว่าตนเองได้เคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วพระท่านก็เลยบอกว่าถ้าพบมาแล้วพระพุทธเจ้ามีรูปร่างอย่างไรก็ต้องเนรมิตให้ดูมานั้นก็เนรมิตรูปร่างพระพุทธเจ้าขึ้นพระเถระได้โอกาสจำรูปพระพุทธองค์ไว้เป็นพุทธารมณ์เจริญสมถกรรมฐานจิตก็สงบและเจริญวิปัสสนาต่อก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพียงได้เห็นไว้เป็นอารมณ์จำอารมณ์นั้นไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาจิตเกิดความสงบขึ้นมีสติดูความสงบนั้นไว้แต่อย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะสมาธิเป็นโลกิยะเกิดขึ้นได้เสื่อมไปได้มีความรู้สึกอย่างไรจำความรู้สึกนั้นไว้เวลาจิตจะเกิดอย่างนั้นนึกอย่างไรพิจารณาอย่างไรจึงเกิดจำหนทางนั้นไว้เหล่านี้จัดว่าเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความง่ายขึ้นในการปฏิบัติอย่างไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องภาคเพียรต้องพยายามเพราะจิตเป็นสิ่งที่ประณีตละเอียดอ่อนเราจะเห็นได้ว่าบางทีภาวนาไปสงบได้นิดหนึ่งแล้วก็คืนมาอีกก็เพราะจิตเคยชินต่อธรรมชาติที่ไม่สงบขั้นเมื่อลงไปถึงความสงบขึ้นมีสติที่ยังคุมไม่มั่นเพียงพอก็คืนสู่สภาพเดิมถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนไก่ป่าที่มันเริ่มกล้าเข้ามาออกมาให้คนเห็นครั้งแรกก็เห็นนิดเดียวก็หนีไปแล้วต่อไปมีเห็นบ่อยๆเห็นคนไม่ทำอะไรมากเข้าก็ค่อยเชื่องเข้าจิตก็เหมือนกันเวลาสงบแล้วมีสติดูเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปดีใจหรืออย่าไปกลัวดูอยู่เฉยๆอยู่ให้ใจเป็นกลางไว้สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็จะอยู่นานหน่อยและเมื่อหายไปแล้วก็อย่านึกว่าเสียดายหรืออยากให้เกิดอีกพึงนึกถึงหนทางที่เราปฏิบัติมาอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นทำใจให้เป็นกลางเป็นต้นมีอาการอย่างนี้สมาธิเขาจะเกิดขึ้นกับจิตของตนเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงไม่ให้มีอะไรรู้แต่ว่ามีกายกับใจเท่านั้นและน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตตั้งมั่นอบอุ่นมีปิติดีแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติต่อไป